Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēdējās diennakts laikā Latvijā konstatēts viens jauns saslimšanas gadījums ar COVID-19, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra sniegtā informācija. Pēdējo 24 stundu laikā veikti 2292 COVID-19 testi, reģistrēts viens jauns saslimšanas gadījums. Pēdējās diennakts laikā nav stacionēti pacienti ar COVID-19. Iepriekš 5 dienas pēc kārtas netika konstatēti jauni saslimšanas gadījumi. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks cer, ka potenciālā papildus ASV karavīra izvietošana Polijā nozīmēs arī biežāka ASV spēku uzturēšanos Latvijā. Ministrs skaidro, ka Latvijai ir svarīga transatlantiskā vienotība, Eiropas spēku nostiprināšana, lielāks Eiropas aizsardzības budžets, kā arī patstāvīga un pietiekama ASV klātbūtne Eiropā. Spriežot pēc ASV prezidenta paziņojumiem, Pabriks secinājis, ka plāns ir tikai daļu Vācijā dislocētā ASV karaspēka pārvietošana uz Poliju, bet daļu nogādāt atpakaļ Savienotajās valstīs. Valsts ieņēmuma dienas konstatējas personu grupu, kas no dezinfekcijas līdzekļa ražojas alkoholu. Vidu nodokļu un muitas policijas pārvalde jūnijā sākus kriminālu procesu pret personu grupu, kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu, nelikumīgu izgatavošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu un iespējamu realizāciju. Bet ņemot vērā augsto uguns bīstamību mežos un krūmāju teritorijās, izsludināts dzeltenais brīdinājums. Iedzīvotājiem ir jābūt piesardzīgiem mežu un krūmāju tūmā, nav atļauts kurināt uguns, kurs arī mez zemē izsmēķus. Savukārt aizdegšanās gadījumā uzreiz jāziņo glābšanas dienestam. Kā ziņot, šodien Latvijā saglabāsies karstums termometra stabiņam pakāpjoties līdz plus 31 grādam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzsver, ka šādā karstumā pastāv veselības traucējumi risks atsevišķām iedzīvotājiem. Grupām, piemēram, vecākiem cilvēkiem un zīdaiņiem, tāpēc jābūt piesardzīgiem. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.